De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes, non fai o día de onte, pero bueno, tampouco está mal. Non chove, bueno, pois dámolo por bon. Non fai o día de onte, eso sí, as temperaturas subiron, as mínimas esta mañá non facía frío ningún, así que temos tempo primaveral, xa cambiarán as tornas, non se preocupen, pero... digo, para mañá probablemente pois xa veremos algún cambio. De todos os xeitos, a reapertura da hostelería, das terrazas da hostelería, eso sí, hasta as 6 da tarde, o venres parece que vai vir acompañada de bo tempo, de tempo soleado. Así que, bueno, sobre todo para os hosteleiros é unha boa noticia, porque reapertura en terrazas, se chove, como que a cousa complicase un pouco máis. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Facémolo, bueno, pois falándolles, como sempre, como cada día, da COVID, de datos da COVID e demais. Saben que en Oleiros pois realizouse, como xa lles contamos, un cribado masivo esta pasada semana. Bueno, resultados dese cribado, no que participaron o 71,59% dos convocados. En total participaron casi 11.000 personas, 10.961. Foran citadas 15.000, participaron 10.000, casi 11.000. Bueno, pois o índice de positividade foi de un 0,10%, é dicir, de casi 11.000 personas, 11 personas deron positivo en ese cribado masivo que se fixo en Oleiros. Unha porcentaxe moi baixa de positivos, afortunadamente, o cual pois non está mal, pero bueno, que ás veces tamén pon en dúbida a eficacia destes cribados, ¿no? Digo eficacia no sentido de que, bueno, trátase de un dispendio de cartos moi importante. Onte mismo o presidente da Xunta tamén decía, Núñez Feijóo, que hai que facer cribados pois cando hai un índice de positividade moi alto, cando aumenta a positividade, cando aumentan os contagios, e non cando están en descenso, como ocurría aquí en Oleiros. En calquera caso, temos bons datos en canto ou datos cando menos esperanzadores en canto pois a incidencia da COVID na comarca. En Oleiros xa baixamos dos 250 casos por 100.000 habitantes. Hoxe estamos en 243,61. Isto significa algo? Isto vai a condicionar algo as medidas que se anunciaron xa para este venres? Saben que se anunciaban unhas medidas para concellos que superaran os 250 casos por 100.000 habitantes, que era o caso pois dos concellos da comarca da Coruña, de prácticamente todos estes días, e outras medidas para quenes estaban pois por riba dos 250, que era o caso de, por exemplo, Oleiros onte, non? Oleiros onte e a maioría dos concellos da comarca da Coruña. Bueno, pois eso non vai a supor, en principio, ninguna variación, porque entraremos no mismo lote que todos os concellos do área da Coruña. Eso quer decir tamén que teremos a mobilidade entre eses concellos do área coruñesa e de todo a área sanitaria da Coruña, abarca moito máis, por exemplo, que o área da Coruña, pois podemos desplazarnos entre eses concellos. En Oleiros hoxe os datos sitúan en 89 casos por 89 casos en 14 días e o índice de 243,61 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Eses son os datos correspondentes a hoxe. Hai concellos tamén que están por baixo deses 250, como é o caso de Bergondo, que ten 210 casos é o caso de Abegondo, que xa non se rexistra, xa a Xunta non nos rexistra, situou entre 1 e 9 casos en 14 días acumulados en 14 días. Por lo demais, pues bueno, nesta contorna o índice máis alto ahora mismo é o de Carral, que subiu un pouquiño. Está hoxe en 432, estaba onte en 401, está hoxe en 432. E Sada, que está en 413,94, baixou un poquinho, estaba onte en 438. Hai que sinalar tamén que a menor poboación, pois este índice de por 100.000 habitantes varía moi rapidamente. Poñese estes días o caso de algún concello que ten 400 habitantes, por exemplo, en o que tres casos supoñen xa superar estes 250 casos por 100.000 habitantes, non? Por eso que a medida que baixamos o número de habitantes tamén varía moi rapidamente ese índice, ese porcentaxe por 100.000 habitantes. En calquera caso, sigue sendo boa nova que sigan baixando os casos pouco a pouco e que pois vayamos abandonando, esperemos que se vayan incorporando novos concellos tamén a abandonar pois eses 250 casos por 100.000 habitantes, que son esa situación xa de risco extremo. Cambre estaría a piques de facelo, e tamén pois outros concellos da comarca, como poden ser Arteixo, que baixou moito, ou Culleredo, que sitúase hoxe en 300 casos. A Coruña non anda moi longe, está en 367 casos. Tamén esperemos que en poucos días poida baixar dos 250 casos por 100.000 habitantes. En calquera caso, pois xa saben, a partir do venres hai, en fin, novas medidas nas que se levantan un pouco as restriccións, entre eles, pois eso, a hostelería, que poderá servir nas terrazas ata un 50% da capacidade da terraza, ata as 6 da tarde. E bueno, pois esas medidas, bueno, e tamén no comercio, que por exemplo os centros comerciais poderán abrir xa na fin de semana, cousa que non podían facer ata agora. Bueno, en calquera caso, pois esas lixeiras aperturas terán que ir acompañadas, ou deberían ir acompañadas, da responsabilidade de todos, para que as cousas non empeoren. En fin, que comenzamos aquí esta outra mirada con eses datos sobre a COVID-19, tamén con eses datos sobre o cribado masivo en Oleiros, 11 positivos, de un total de 11.000 personas que foron muestreadas nese cribado masivo. Comenzamos hoxe falando pois do 23F. Do 23F e da literatura fantástica, porque escribe David Torres en público.es a súa columna, que titula así: 23F e a literatura fantástica. E di David Torres que o 23F pode, do 23F pode decirse o que escribiu o meu amigo Curro fai xa moitos anos nun exercicio de literatura, no que o profesor preguntaballe aos alumnos que lles parecía un relato de Julio Cortázar. Fantásticamente real, realmente fantástico, escribiu o meu amigo Curro. O home, o profesor, pensou que o meu amigo estaba vacilando. Sin embargo, tiña que poñerlle un sobresaínte, xa que ese escueto cambalache de adxetivos e adverbios define á perfección o arte de Cortázar. Ese fogo ao borde do abismo onde unha muller entra no corpo, a conciencia e o destino de outra. Un motorista ferido nun hospital soña que un guerreiro azteca ao que lle van a arrancar o corazón nunha pedra de sacrificios, ou un tipo sentado tranquilamente na súa cama lee nunha novela o seu propio asesinato. Sí, o 23F tamén podría ter sido un relato de Julio Cortázar, algo semellante a aquel concerto de despedida de un famoso director de orquestra donde as señoras do público, entolecidas por unha sinfonía de Beethoven, sufren un ataque dionisíaco de beleza, pótanse á platea e devoran vivos aos músicos. Buñuel estivo tentado de facer unha película con ese relato, Las Ménades, e é unha lástima que non o fixera, aínda que moitos anos despois a realidade se empeñara en sacar adiante unha versión castiza de ese guión que nunca se rodou. Un sainete con tanques paseando polas rúas gardas civiles asaltando o Parlamento ao mando de un bigote e un monarca en funcións de presentador adiantando 8 meses a mensaxe de Navidad. O golpe puido ter desembocado en outra guerra civil, pero degenerou enseguida en esperpento. E ao día seguinte, Luis Sánchez Polac, TIP, deu a mellor definición do 23F, cando nun programa de radio comentou a sorpresa que tivo a ver os blindados desfilando polo centro de Valencia. Tate, que pronto montaron este ano as fallas, dixo. A pesar dos libros, dos reportaxes e os estudos, 4 décadas despois do 23F, seguimos sin ter moi claro o que pasou. Hasta o punto de que cada ano aparecen novos datos, novas teorías que desminten ou corrixen a versión oficial. Ese relato fantásticamente real, realmente fantástico, donde o de real non ve só de realidade, senón de realeza. Por exemplo, o rei Juan Carlos acaba de desvelar nunha exclusiva ao diario El Mundo que o verdadeiro herói de aquel día non foi el, senón o general José Juste, o home que impediu que o exército crera que o estaba tralo golpe. E non hai por que duvidar das súas palabras, salvo que cabe preguntarse como é que esperou 4 décadas para contalo. Probablemente estaba moi ocupado. A intervención providencial do rei Juan Carlos bregando entre traidores, correveidiles e sordomudos profesionais, elevado á categoría de estrela da televisión e de heroe matador de dragóns, cadaríalle moi ben, máis que un relato de Cortázar, o título de aquel libro de Julio Verne, Las tribulaciones de un chino en China. O historiador Roberto Muñoz Bolaños publicou outro libro, o 23F e os outros golpes de Estado da Transición, onde pon o acento na trama civil do golpe, a participación de López Rodó, Luis María Anson e Villarmir, e a sospeita de que houbo varias conspiracións máis, a parte da militar, unha das cales arrematou coa dimisión de Adolfo Suárez. A estas alturas faise moi costa arriba contradecir a versión oficial, a pesar das evidencias e dos testimonios en contra, máis que nada porque o sumario do xuízo militar aos responsables directos do golpe nunca se fixou público. Non vayamos a enterarnos de algo. Deste modo, o 23F alcanzou a categoría de mito fundacional e o noso asesinato de Kennedy, o noso Jaco Destripador, a nosa Atlántida. Hai teorías para todos os gustos, millóns delas, prácticamente unha teoría por español, unha polo menos, por eso, de todos os aniversarios de cada periódico. Cada historiador, cada españolito de pé, montase o seu propio guiñol do 23F entre un tricornio bigotón e un rei metido a meteorólogo de garda, fantásticamente real, realmente fantástico. Pois si, por certo, e falando de, en fin, de 23F e demais, o comunicado feito público á prensa onte pola Casa do Rei non ten desperdicio. Decía así: a súa Majestade el Rei asistirá xunto aos representantes dos máximos poderes institucionais ao acto que conmemorará o 40 aniversario do golpe de Estado do 23F. Conmemorando o 40 aniversario do golpe. En fin, que así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste 23F, pero xa do 2021 pasaron 40 anos xa de aquel golpe de Estado.
Cae fuego en lugar de mana, se disfraza.
E facémolo como cada día, con agradecementos, dándole las gracias a todos y a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio aquí con nós, por escoller Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas grazas. E como sempre, cos saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e cada día comparte os micrófonos nesta outra mirada, neste espazo. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Non é o de onte, hai, digamos, menos luz así,
no,
pero...
Pero non chove.
Non está mal.
Pero non chove.
Non está mal, nin fai frío, nin chove, nin fai frío.
Exactamente, algo é algo.
Algo é algo. Bueno, xa sabes que agora toca unha temporada sin chover para que seque a terra e se poida preparar
para plantar as patacas, non?
Exactamente, claro.
Para plantar as patacas. Cando leva plantalas?
Bueno, Eso depende de que das plantas, ¿no? Pero...
Bueno, pues ya sabes que para ayudar, a hora de plantarlas, ni de recogerlas tampoco. Si las das en sacos, intentar. Bueno. Pero ya sabes que eso das ayudas a la hora de plantarlas o recogerlas. Sí, miras así para los lados y ves nubecinas así de polvo.
No aparece ninguém.
No aparece ninguém. Por lo tanto, debe de elevar, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, 23F.
Sí, señor.
Oye, día de San Policarpo.
Policarpo, ¿eh? Madre mía, pues nada, bienvenido al club, sí, amigo, sí. Parabéns. Pues menudo día, yo creo, día sinalado onde os haxa y bueno, que aconteceron muchísimas cosas, pero muchísimas. Mira, ímonos de entrada o século XV, o 1455, porque Gutenberg imprimía a primeira Biblia na súa imprenta, que era moi rudimentaria, non? Foi o primeiro trebello que se dedicou a estas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1765 en Inglaterra, o químico e físico Henry Cavendish descubría o hidróxeno, o que él chamou aire inflamable, e con elo determinou a composición da atmósfera. Tamén un día como hoxe, no 1836, en San Antonio, en Texas, comezou pois esa batalla chamada El Álamo, que foi, bueno, que foi tremendo, o sea, aí non se salvou, vamos, nin o apuntador.
Casi nin o Álamo.
Sí. Casi nin o Álamo salvouse ali, porque, bueno, era unha loita absolutamente desigual, pero digamos que esa resistencia heroica serveu, bueno, para unha revolución absoluta, para a independencia de Texas, e, bueno, e unha pérdida de máis do país, de México, ¿no? Porque despois desembocou nunha guerra cos Estados Unidos. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1886, Charles Martin Hall desenvolvía un sistema para obter aluminio, que en aquel entón era un metal que se consideraba pois semiprecioso, dado que se descoñecía o xeito de aillalo dos seus componentes. Tamén un día como hoxe, no 1893, Rudolf Diesel recibía a patente do seu motor, do motor diésel. Tamén un día como hoxe, e vimos xa con cousas importantes, no 1913, en Santander fundábase o Real Racing Club de Santander. Tamén un día como hoxe, no 1914, o Consello de Königsberg acordaba que os restos do filósofo Immanuel Kant foran enterrados nun mausoleo da catedral desta cidade. Tamén un día como hoxe, no 1918, na URSS fundábase o Exército Roxo. Tamén un día como hoxe, no 1938, o boxeador estadounidense Joe Louis, o bombardeiro de Detroit, proclamábase de novo campeón mundial dos pesos pesados en New York, o derrotar por knockout no terceiro asalto a Nathan Mann. Tamén un día como hoxe, no 1981, un señor aí con bigote e moi mal avenido, chegou ao Congreso dos Deputados, pegou un par de tiros e dixo, como era, que... que se, como era, que se callen moño, algo máis, un exabruto máis terrible. Bueno, pois pues foi ese,
e con máis énfasis,
con moi mala, moi mala uva. Sí, con tricornio e tal. Pois pues foi ese intento fallido de golpe de estado, coñecido como 23F. Tamén un día como hoxe, no 1983, porque esta é unha data singular, un día como hoxe en España, moitos lembrarán que o ministro Miguel Boyer expropiaba a Rumasa a José María Ruiz Mateos. Depois Mateos tamén vingouse, e lle dixo, que te pego, leche. Tamén foi unha venganza terrible. Tamén un día como hoxe no 1988, en Madrid, tiña lugar o 22º Congreso do PC, que elixía a Julio Enguita como novo secretario xeral, sustituindo a Xerardo Iglesias. E vou lembrar estes dous políticos, porque tanto un como outro, despois do seu periplo, non, nas no Cumio e tal, voltaron os seus traballos anteriores. Xerardo Iglesias era mineiro, e Julio Enguita era profesor, e nada,
Iglesias volveu á mina,
outro volveu ao seu posto, e aí quedaron, non tiveron, pois iso, non foron en unha porta xiratoria nin nada diso. Por iso eu vou lembrar estes políticos. Tamén un día como hoxe, no 1999, o guitarrista Carlos Santana conseguía 8 premios Grammy, igualando o récord que posuía Michael Jackson. Tamén un día como hoxe, no 2005, un equipo de científicos da Universidade de Cardiff descubría unha galaxia formada por materia oscura, situada a 50 millóns de anos luz. Queda un pouco longe. Tamén, un día como hoxe, no 2006, aquí en España, saía a venda Harry Potter e o Misterio do Príncipe, o sexto libro da saga. Tamén, un día como hoxe, nese mesmo ano, no 2006, en Xangai, Inditex, esa multinacional que preside Amancio Ortega, desembarcaba en China coa inauguración dunha tenda Zara. Tamén, un día como hoxe, no 2009, Penélope Cruz convertíase na primeira actriz española en conseguir un Óscar. Tamén un día como hoxe, no 2011 en Libia, producíronse levantamentos masivos das cidades contra o goberno de Gaddafi. E tamén un día como hoxe, no 2012, moitos lembrarán, ¿no?, porque aquí en España, o Pleno do Consello Xeral do Poder Judicial ratificaba, co apoio de 20 dos seus 21 membros, a expulsión da carreira xudicial do xuiz Baltasar Garzón. E un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, o cineasta británico Terence Fisher, o escritor e abogado Fernando Vizcaíno Casas, o director de orquestra e compositor Augusto Algueró, o actor estadounidense Peter Fonda, fillo de Henry Fonda, tamén o bluesman Johnny Winter, o albino, e tamén un día como hoxe nacía René Pérez Joglar, músico portorriqueño da banda Calle 13, ten que moitos coñecen como Residente. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Stan Laurel, que, bueno, a xeración de Xosé, sabe quen é, os de agora, mellor non, pero os de Xosé aí sí, porque, amigo, este era do dúo aquel, do gordo e o flaco, este era o flaco, o gordo era Oliver Hardy, e tal. E tamén un día como hoxe nos deixaba José Afonso, o afamado cantautor, sí, señor. Pois xa ves, que día máis sinalado,
Pois sí, sí.
Vamos.
O 23F.
O famoso 23F, que aparte, bueno, dos golpeteiros, dos tiros no Congreso e demais, pois tivo moitas outras cousas,
Sí, señor.
Xa ves.
Bueno, pois seguro que andas moi interesado en saber como vai a comportarse hoxe o tempo nesta xornada de 23F en a que ven.
Estou interesado máis que nada na fin de semana.
Ah, sí. Bueno, pois a fin de semana ven,
Pois daquela nada. Pois daquela imos co tempo.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Sabina di que os teus ollos asoman os trebóns.
Sí, asoman, pero será mañá. Oxe,
menos mal.
Probablemente vayamos a ir al segundo Meteo Galicia. Pois hoxe estamos nunha situación entre altas e baixas presións. Hai unha fronte que se vai chegando lentamente polo Atlántico. Hoxe os ceos terán máis nubes canto máis ao oeste de Galicia. Pode caer algún orballo no litoral. As temperaturas experimentan un ascenso máis acusado das mínimas. Notouse ese ascenso das mínimas esta mañá, prácticamente non facía frío. O vento do sur soprará forte no litoral atlántico e nas zonas altas. E mañá si chega unha fronte que vai a atravesar Galicia durante a segunda metade do día. Deixarán os ceos moi nubrados na franxa atlántica, con máis claros no leste. As precipitacións comezarán polo noroeste, estenderánse despois ao resto do territorio. As temperaturas sen cambios, pero con moderados ascensos das mínimas no leste, e o vento do sur forte no litoral atlántico e zonas altas e moderado no resto. E o xoves aínda queda unha certa inestabilidade atmosférica, por tanto, teremos pola mañá os ceos parcialmente nubrados, con precipitacións durante a mañá, precipitacións que remitirán conforme vai avanzando a tarde do xoves. As temperaturas descenden e fano entre lixeira e moderadamente. Ese descenso será máis acusado nas temperaturas máximas, e o vento do nordés soprará frouxo no interior e moderado no litoral, con intervalos fortes no litoral noroeste. E o venres xa quedamos baixo da influencia das altas presións. O anticiclón está centrado no sur das Illas Británicas e vai nos deixar algún banco de néboa pola mañá en zonas do interior, que darán paso despois a ceos con poucas nubes en xeral. Os ceos estarán un poquinho máis anubrados na Mariña Luguesa, onde pode haber algunha chuvia feble. As temperaturas non terán cambios, as mínimas e as máximas experimentarán entre un lixeiro ou moderado ascenso, o que sinala Meteo Galicia. Cara a fin de semana, que non preocupaba ya París como viría a cousa, parece que pois ben, que teremos en principio bo tempo, soleado, non se agardan precipitacións,
bueno, menos
nin
mal.
O sábado, nin o domingo.
Menos mal.
E o panorama cara a semana que ven tampouco pinta mal de momento.
Bueno, vale, deixo estar.
Contigo ni sin ti.
non vai a ser que falemos e
non vai a ser que
fagamos un estropicio.
Que os tropeamos, si, si, é verdad. Bueno, pois nada, deixámolo tempo logo, se queres imos a ver que contan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A ver, imos a logo.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Bueno, pois comenzamos o repaso aos titulares da edición digital dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz, que destaca que a vacinación a profesores será por orde alfabético para non alterar a docencia. Os profesores de infantil e primaria e secundaria de Galicia serán citados dende mañá polas áreas sanitarias nas que traballen e acudirán aos hospitais de referencia. Fala tamén La Voz dos tres niveles de Galicia, dos tres novos niveles. Tamén pregúntase que se pode facer no meu concello a partir do venres, consultar con un mapa para consultar os novos peches perimetrais vixentes dende o día 26. Este diario desvela tamén que o 97% dos galegos poderían sair dos seus concellos a partir do venres. E logo tamén un titular máis sobre Ocupas, obligado a pagar 8.000 euros para poder votar a un matrimonio Ocupa. Bueno, o titular é engañoso. Un día máis, non é só La Voz de Galicia, pasa con moitos outros diarios. Hai unha campaña últimamente, pois, anti-Ocupas, hai quen di que auspiciada por as empresas de alarmas. Digo que o titular é engañoso e que non responde á realidade, porque non é certo. Non son Ocupas. A lectura da noticia revela que se trata de un matrimonio que alugou un piso e despois dun tempo deixou de pagarlle ao seu propietario, senón a Ocupa. Os Ocupas son aqueles que chegan a unha casa baleira, a un inmoble baleiro, e ocúpano. Pero, bueno, pues, últimamente pues, parece que todo é Ocupa, nunha campaña de criminalización de ese movimento. Destaca tamén La Voz que Ayuso remete contra Feijóo por poñerlle recados e consellos a Casado a través dos medios. Tamén titula La Voz que o 97% dos galegos poderán sair dos seus concellos a partir do venres, que a administración das segundas dosis da vacina cae a mitade, e tamén que a defensa de Liñares pide a nulidade do proceso por falta de validez das probas, que Lesmes obligado a incluir os nomeamentos no pleno do Poder Judicial do xoves tras solicitalo 8 vocales, Podemos desmárcase do PSOE e apoyará a iniciativa de Esquerra Republicana para revocar a inviolabilidade do rei, e o PNV di que a bronca entre PSOE e Podemos está paralizando a actividade gubernamental. Unha sobre 23F, Juan Francisco Fuentes, a tesis golpista de que o rei foi cómplice do 23F, migrou agora á extrema esquerda. Tamén titula La Voz, restos de sangue nos brazos delataron á policía o único acusado do crime de Ourense. E di tamén este diario que se incautou o primeiro gran alixo de coca de 2021 en Galicia, máis de 2.000 kilos nun barco nodriza, e que unha xitana demanda a España no Tribunal Europeo porque lle denegaron a pensión de viudade. E agora miramos os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois o primeiro con foto é que a Coruña recupera as reunións de 4 non conviventes e as terrazas abrirán até as 6. A Xunta alivia as restriccións da hostalaría e o peche perimetral na maioría de concellos, mentres cos hostaleiros din sen axudas e con gastos estamos vendidos. O 80% de mostras analizadas na Coruña son xa da cepa británica. A caída dos contagios de COVID estáncase e a Coruña todavía rexistra un terzo dos positivos en Galicia. O Parlamento aproba hoxe a lei que faculta a Xunta para obrigar a vacinar. Tamén hai outros titulares referentes ao 23F, hai un que di o militar coruñés que freou o golpe. Despois tamén que a industria galega modera o 6% a súa caída de facturación, a metade do que cae española. A Xunta anuncia a contratación do plan para o pasatempo un ano despois de ser declarado ben de interés cultural. A Igrexa ten 20 bens inmóveis matriculados no Concello de Oleiros. A Xustiza desestima o recurso de tranvías e avala a baixada do prezo do bus no 2019. O modus operandi do roubo de libros, outro titular. Alcoa e o goberno danse 2 meses para pechar a venda de San Cibrao a SEPI. Carín causa crecidas de ríos en varios concellos das provincias de Ourense e Lugo. Culleredo estudará demandas veciñais para liñas de transporte cunha enquisa. Pablo Crespo repatriará 2,2 millóns de Suiza en busca de beneficios penitenciarios. Abengoa presenta concurso tras fallar o seu plan de refinanciación. As temperaturas suben en Galicia cunha máxima de 19 graus na Coruña. Ayuso non descarta presidir o PP de Madrid, aínda que cree que se pode estar no partido de moitos xeitos. Madrid comezará a vacinación masiva en abril. E o Consello Xeral do Poder Xudicial estudará finalmente novos nomeamentos mentres negociase a súa renovación. A violencia machista cae un 20% durante a pandemia, segundo a Fiscalía. A CUP plantexase posibilidade de asumir a presidencia do Parlament. Canarias pon en marcha o primeiro xulgado de violencia contra a infancia. O plan migratorio de Biden concedería a tarxeta verde dun xeito inmediato a máis de 3 millóns de persoas. Pregúntase l'opinión cales son as cidades españolas con máis mortes por contaminación. E por último, milleiros de móviles participan nun estudo sobre o uso de alimentos contra o COVID-19. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos aos titulares da portada digital del Mundo, del Ideal Gallego, quero decir, El Mundo mira despois. Destaca este diario que o Concello descarta cámaras no novo carril 30 da Ronda de Outeiro. Tamén que a policía local pon fin á vixiancia do edificio de Bioño para evitar que os ocupas volvan a instalarse e que a xustiza aproba a rebaixa da tarifa de bus que impuxo a Marea. Tamén titula que Galicia abre de forma gradual a hostelería e os peches perimetrais, que os maiores de 80 anos acuden contentos a vacinarse contra o COVID-19 en Galicia e que baixan un día máis os casos de coronavirus en Galicia, pero as UCI mantéñense igual. Di tamén el Ideal que o área sanitaria coruñesa registra a maior desocupación de UCIs de Galicia e que Román Rodríguez anuncia a contaminación inminente do plan director do pasatempo. Outros titulares. Inés Rei, é un feito casi histórico sentarse á mesa para falar do Porto. Tamén te titula que os hosteleiros coruñeses prevén que o venres abran poucos locales, que a Cámara de Comercio ofrece 125 cursos gratuitos para xóvenes e maiores de 45, que o Sergas empeza mañá a vacinar a 50.000 profesores galegos e que a Alcoa e o Goberno, xa en páxinas de economía, queren vender San Cibrao antes do día 30 de abril. Por último, que Reganosa operará a primeira terminal de gas natural licuado de Cerdeña. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa na segunda parte, aquí en Radio Oleiros.